Slušajte program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Bezvizni režim za Srbiju najverovatnije od početka sledeće godine. Ministarstvo spoljnih poslova odbacilo tvrdnje da su uhapšeni Srbi u Čaglavici, pripadnici BIA, tvrdi ministar Ivica Dačić. U lastenim autobusima iz Holandije krijumčarena droga. Sukobi oko toga ko je pobedio na predsjedničkim izborima u Iranu. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana razvedravanje, maksimalna temperatura do 29 stepeni. A u današnjoj emisiji čućete što u svetlu novih polemika oko toga kada je snimljen Ratko Mladić, Nataša Kandić ukazuje na drugo po njoj mnogo važnije pitanje.
Pa to je da su srpske tajne službe tek u decembru prošle godine zaplenile i došle do tog materijala. Postavlja se pitanje šta je sprečavalo tajne službe koje su javno govorile o tome kako se u Srbiji sprovode brojne akcije kako bi se ušlo u trag ne samo Ratku Mladiću nego i onima koji imaju neposredne veze sa tim.
Zbog čega analitičar Zoran Dragišić smatra da Srbija, kada je NATO u pitanju, pokazuje svu nekonzistentnost svoje politike.
Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji. Sa jedne strane, a s druge strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije.
Da li se Beograđani plaše epidemije novog gripa?
Ne, ni najmanje. I jedva čekam i guču, i exit, i strance, i sve.
I ove subote biramo GAF nedelje, među predlozima su i dve prijateljice iz Beograda koje imaju različito mišljenje o tome šta bi radile kada bi znale gde se krije Ratko Mladić.
Ja bih volila da se krije kod mene, ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio sinoć da očekuje da će početkom sledeće godine Srbija ući u bezvizni režim, ali da ne treba licitirati datumima.
Pitanje ukidanja vize je jedno od izuzetno važnih političkih pitanja. Da je važno za sve građane Srbije, ja sam obavezan pred građanima Srbije da vize konačno padne. Ako sve bude u redu, očekujem da će početkom sledeće godine Srbija ući u bezvizni režim. Ali ne treba licitirati sa datumima i zato uvek kažem da zastanemo za trenutak, da ne slavimo pre vremena jer uvek postoji mogućnost nekog iznenađenja. Idemo dobro, kada je u pitanju vizna liberalizacija, samo da nastavimo tako.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Izveštaj Evropske komisije u ispunjenosti kriterijuma iz mape puta za liberalizaciju viznog režima za Republiku Srbiju predstavljen je na sastanku predstavnika Evropske unije i vlade Srbije u Briselu, saopštila Kancelarija za saradnju sa medijima vlade Srbije. Najavu Evropske komisije o ukidanju viza za građane Srbije ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenjuje kao prvi korak u dobrom pravcu. Međutim, on kaže da ima još posla. Gostujući na javnom servisu, Dačić je rekao da je Srbija ispunila najveći deo zadataka iz mape puta.
Ova vest je naravno veoma pozitivna, ali mi smo na ovo ukazivali u mesecima pre ovoga, ali samo želim da upozorim da ne treba prilaziti se previše euforije. Ovo je prolazno vreme u jednoj trci na 800 metara. Mi smo dobili zadatke po mapi puta. Mi smo ispunili sve ono što je bilo potrebno, najveći deo. Želeo bih da podsjetim samo građane šta znači vizna liberalizacija. To su četiri bloka pitanja. Bezbednost dokumenata, znači pasoš i lične karte. Granice, migracije, azil. Organizovani kriminal i korupcija, ljudska prava i sloboda. Ovo je prvi korak i pravi korak u dobrom pravcu.
Ministar policije Ivica Dačić odbacio je tvrdnje prištinskih medija da su dvojica uhapšenih Srba u Čaglavici pripadnici bezbednosno-informativne agencije.
Kao što su rekli predstavnici bezbednosno-informativne agencije, od 1999. godine na osnovu Kumanovskog sporazuma naše ministarstvo unutrašnjih poslova, a samim tim iz bezbednosne službe i vojska, nemaju ni jednog našeg predstavnika na teritoriji Kosova i Metohije. U svakom slučaju, apsolutno nije tačna vest da su uhapšeni pripadnici naših bezbednosnih struktura.
A i portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da se u slučaju hapšenja trojice Srba u okolini Čaglavice radi o pokušaju diskreditovanja istrage o trgovini organima Srba na Kosovu i Metohiji tokom rata. Da podsjetimo, trojica Srba uhapšena u Čaglavici po tvrdnjama KPS-a nudili su novac onima koji bi bili spremni da lažno svedoče o trgovini organima na Kosovu. Osumnjičeni su vršili kriminalna dela i to obećavajući novac i druga materijalna dobra, najmanje jednoj osobi da lažno svedoči da su bili žrtve transplantacije organa tokom rata na Kosovu, rekao je portparol policije Arver Beka. Beogradsko saobraćajno preduzeće Lasta sinoć je povodom hapšenja vozača tog prevoznika saopštilo da su neodgovorni pojedinci zloupotrebili autobuse Lasta. U saopštenju se navodi da je to preduzeće u edukaciji vozača ukazivalo na pre svega pitanje bezbednosti i društvene odgovornosti i dodaje da podržava akciju policije. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je i sinoć da je beogradska policija zaplenila više od 11 kg droge i uhapsila petoricu osumnjičenih za šverc i rasturanje droge. Posle više mesečne istrage zaplenjeno je 11 kg hašiša, kilogram heroina, 4 kg amfetamina sulfata, 27 doza LSD-a, dva pištolja i oko 15.500 evra. Uhapšeni su DS 66. godište, PS 71. AS 63. Gđ 70. i DS 66. godište. Svet. Opozicioni kandidat Mir Hosein Musavi izjavio je da je pobednik predsjedničkih izbora u Iranu, dok državna agencija javlja da je pobedio dosadašnji predsjednik Muhammed Ahmadinejad. Bivši iranski premijer Musavi, koji se smatra reformistom, izneo je tvrdnju o pobedi pre nego što su zatvorena birališta. Musavi, kao ni agencija IRNA, nije izneo detalje na kojima zasniva tvrdnju o pobedi. Prvi zvanični rezultati očekuju se danas. Musavi je jedino rekao da je definitivno pobednik izbora prema svim pokazateljima iz celog Irana. Zbog velikog odziva birača, glasanje inače produženo za 6 sati i glasalo se do ponoći. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je nove, oštrije sankcije Severnoj Koreji zbog nuklearne probe, kojom se proširuje embargo na oružje i omogućava pregled brodova u međunarodnim vodama koji plove ili iz te zemlje ili u tu zemlju. Rezolucija, čije je cilj da se Severna Koreja liši financija i materijala za nuklearno oružje i zabrani unosan izvoz oružja, jednoglasno je usvojena. Zamjenica ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama Rosemary DiCarlo rekla je da rezolucija daje snažan i jedinstven međunarodni odgovor na nuklearne probe Severne Koreje, uprko zabrani uvedenoj posle prve podzemne nuklearne probe tokom 2006. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se najavljenim temama. Nastavlja se polemika povodom snimka o boravku Ratka Mladića u Srbiji. Dok iz televizije Federacije Bosne i Hercegovine, koja je emitovala snimke, ostaju pri stavu da su pojedini zapisi stari najviše 2 godine, u kancelariji za saradnju sa Hagom ponavljaju da su načinjeni pre 8 godina. Niko u Srbiji međutim ne odgovara na pitanje koje je po mnogima ključno, a to je kako je moguće da je nakon niza operativnih akcija koje sprovode nadležni u Srbiji 215 audio i video kaseta u Mladićevoj kući pronađeno tek krajem prošle godine. Priču donosi Ivan Martinović.
Nastavlja se polemika povodom snimaka o boravku Ratka Mladića u Srbiji. U kancelariji vlade za saradnju sa Haškim tribunalom i danas negiraju izjavu novinara televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakira Hadžiomerovića, koji ostaje pri tvrdnji da su Mladićevi snimci, emitovani na toj televiziji, stari najviše 2 godine. Direktor kancelarije Dušan Ignjatović kaže za naš program kako je dodatno razjašnjen snimak Mladića kako se šeta po snegu, za koji se tvrdilo da je načinjen 2008.
Radi se naime o snimku koji je snimljen 1998. godine, znači pogrešeno je za samo 10 godina. Mi smo to dali odavde i znamo šta smo dali. Srbija u ovom trenutku ne štiti Ratka Mladića, radi sve što u njenoj moći da bi se Ratko Mladić našao u Haškom tribunalu.
Predstavnici vlasti u Srbiji još jednom poručuju da je materijal sa 215 audio i video kaseta zaplenjen u decembru prošle godine u Mladićevoj kući u Beogradu, a prosleđen Haškom tužiloštvu 27. marta ove godine. Međutim, niko ne daje odgovor na pitanje koje je, po mišljenju direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, zapravo ključno.
Šta je sprečavalo tajne službe da se pre toga napravi pretres i da se dođe do tih materijala?
Portparol tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić ovako odgovara.
Znate koliko je puta pretresao, znate koliko je stanova pretresao da se ni ne zna.
Da, ali kako je moguće, ta kuća jeste pretresana i pre ovog decembra 2008.
Da.
Kako je onda moguće da se taj materijal tek sada pojavio?
A ne, mogu, mislim stvarno, ne znam kako da vam odgovorim to pitanje. Mogu samo da vam kažem onda od kada je Vukčević tu, takvi pretresi nisu tamo vršeni, a kad jeste, ovo vidite kako izvrše.
Za Natašu Kandić, međutim, činjenica da je materijal sa Mladićevim snimcima Hagu prosleđen tek u martu ove godine pokazuje da neki delovi sistema u Srbiji i danas pomažu njegovo skrivanje.
Oni zapravo govore o tome da je uopšte svaka njihova reč o jednoj kontinuiranoj sistematskoj potrezi za Ratkom Mladićem, da to nije tačno, da je to stalno bilo jedno simuliranje, jedno pozorišna predstava koja traje zapravo godinama za Haški tribunal, Evropsku zajednicu, Holandiju i čitavu javnost.
Ratko Mladić nikada nije bio tamo gde su ga tražili. Ono što se pouzdano zna jeste da se do 2002. krio u vojnim objektima. Zorana Stankovića, koji je bio ministar odbrane od 2005. do 2007. godine, pitali smo imali indicija da se i nakon ovog perioda skrivao u vojnim objektima.
Ne, nikakvih indicija na osnovu onoga što je radila ova ekipa vezana za istragu povodom njegovog boravka u vojnim objektima posle donošenja zakona od aprila 2002. godine o saradnji sa Haškim tribunalom, nije bilo nikakvih indicija da se on nalazi u vojnim objektima.
Ipak pitanje mogućnosti skrivanja Mladića u vojnim objektima otvoreno je ponovo 2005. nakon pogibije dvojice gardista u beogradskoj kasarni Topčider. Okolnosti još nisu rasvetljene, a ovih je dana ponovo počelo saslušanje svedoka u tom slučaju. Advokat Božo Prelević, koji je kao predsednik nezavisne komisije istraživao okolnosti pogibije, prema čijim rezultatima je gardiste ubila treća osoba, kaže:
sva lica koje su mi saslušali, oni u stvari čuvaju spoljni deo objekta. Mi nismo saslušavali lica koja su čuvala, oni jesu iznutra čuvali ulaz, ali nisu čuvali sam unutrašnji deo objekta. Mi smo pitali na te okolnosti, nismo dobili odgovor.
Nakon hapšenja Mladićevih jataka 2006. godine rekonstruisano je njegovo kretanje od 1. juna 2002. do 25. januara 2006. Pobrojene su adrese na kojima je živeo u Novom Beogradu. U nekim stanovima proveo je po 15, a u drugim 45 dana. Stanovi u kojima se krio putem oglasa iznajmljivali su njegovi jataci. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Upravo na 10. godišnjicu ulaska NATO na Kosovu, ministri odbrane zemalja članica Zapadne alijanse odlučili su u Briselu da smanje broj pripadnika KFOR-a sa sadašnjih 14 na 10.000. Konačnu odluku o tome doneće Savet NATO-a. Iako u Briselu tvrde da će bezbednost na Kosovu biti zagarantovana, u Beogradu vlada uverenje da je takva odluka ishitrena. Pripremio Nebojša Grabeš.
To što u posljednje vreme nema ozbiljnih incidenata kakvi su se dešavali u nedavnoj prošlosti, nije nikakav znak da se međunarodne snage na Kosovu mogu opustiti i smanjiti broj svojih pripadnika, kaže Zoran Dragišić sa Fakulteta bezbednosti, komentarišući nameru vrha NATO-a da kontingent od 14.000 vojnika na Kosovu smanji na 10.000.
Ono što predstavlja problem to je što su brza pogoršanja bezbednosne situacije na Kosovu i Metohiji moguća, tako da bi te 4.000 vojnika, bojim se, mogle da nedostaju ukoliko dođe do ozbiljnijeg pogoršanja. S druge strane, smanjenje broja vojnika kod Srba i drugih nealbanaca psihološki svakako će delovati na njih da se osjećaju nebezbednije, jer sigurno je da se oni na Kosovu ne osjećaju bezbedno i nemaju nekakvu naročitu perspektivu.
Zbog namere NATO-a zabrinut je i zvanični Beograd, što je ministar odbrane Dragan Šutanovac i preneo u rukovodstvo alijanse. Koliko je god moguće, napominje Šutanovac, treba zadržati postojeće brojčano stanje KFOR-a, imajući u vidu da Srbi i drugi nealbanci, kada je reč o bezbednosnim strukturama na Kosovu i Metohiji, imaju najveće povjerenje u KFOR.
Čini mi se da postoji raspoloženje da se iz jednog dela Kosova određeni broj jedinica smanji. Nisam siguran da ta odluka je dobra, ali ono što smo dobili uveravanja da to neće biti urađeno, da kažem, u kratkom roku s jedne strane i da će svakako da se u svakom trenutku cijene situacija bezbednostna i da će u sklopu sa procenama ta stvar da se radi.
Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose također smatra da nije dobra ideja o smanjenju broja pripadnika međunarodnih snaga na Kosovu i da je dobro što je vlada reagovala na takav predlog.
Jer
prisustvo KFOR-a u jednom vidljivijem formatu je mnogo korisnije nego u nekom smanjenom formatu, jer bi to svima onima koji bi imali neke loše namere služilo kao opomena da to ne mogu da izvrše. Drugim rečima, bolje je nešto sprečiti nego kad bukne onda to gasiti.
U celokupnoj situaciji na relaciji NATO-Srbija Zoran Dragišić prepoznaje jednu veoma zanimljivu kontroverzu.
Imamo u ovom trenutku čitavu anti-NATO histeriju od strane nekih stranaka u Srbiji sa jedne strane, a s druge strane kuknjavu kada NATO krene da se povlači sa Kosova i Metohije.
Takav pristup, po njegovom mišljenju, pokazuje svu nekonzistentnost srpske politike.
U istovremeno ste u partnerstvu za mir i proglašavate vojnu neutralnost, pa posle toga se ne traži da ta vojna neutralnost bude priznata, pa imate kontakte sa NATO-om, pa nemate kontakte sa NATO-om. Znači, mislim da tu Srbija prosto mora da preseče šta hoćemo da radimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na polovini emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bezvizni režim za Srbiju najverovatnije od početka sledeće godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo tvrdnje da su uhapšeni Srbi u Čaglavici pripadnici BIA, tvrdi ministar Ivica Dačić. U lastinim autobusima iz Holandije krijumčarena droga. Sukob je oko toga ko je pobedio na predsjedničkim izborima u Iranu. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana razvedravanje, maksimalna temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što je poznato, Svetska zdravstvena organizacija pod okriljem Ujedinjenih nacija proglasila je globalnu epidemiju novog gripa tipa A, nakon njegovog brzog širenja i na područje Australije, daleko od Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, gde su zabeleženi prvi slučajevi u aprilu. Od ovog virusa umrlo je 145 osoba, a virus je identifikovan u 70 zemalja. Epidemiolozi u Srbiji kažu da se pojava novog gripa može očekivati već tokom leta, kada zbog nekoliko velikih manifestacija Srbiju bude posetilo oko milion ljudi. Do sada virusom novog gripa zaraženo je gotovo 28.000 ljudi širom sveta. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije su istakli da se pandemija proglašava zbog velike geografske rasprostranjenosti novog gripa, a ne zbog njegovog intenziteta. Epidemiolozi u Srbiji kažu da se za sada neće uvoditi mere kao što su zatvaranje granica i ograničavanje putovanja. Predrag Kon, šef radne grupe za odbranu od novog gripa, naglašava da će veliki predstojeći događaj, Univerzijada, Exit kao i Sabor trubača Guči, dovesti na stotine hiljada posetilaca i da će najverovatnije virus gripa tada ući u Srbiju.
U toku leta je jako puno putovanja. Preko milion ljudi ili dolazi ili odlazi iz Srbije u tom periodu. Posmatramo da tu ima 30.000 ljudi na Univerzijadi, a milion tokom čitavog leta, mi bi svakako imali unos virusa. Onog momenta kad virus počne ozbiljnije da se širi, a to je tek negde na jesen, kada počnu da se ponovo formiraju kolektivi, prvenstveno školski, tada će doći do porasta obolevanja i tada treba jako pratiti situaciju.
Epidemiolog Branimir Teodorović kaže za Radio Slobodna Evropa da se u ovom trenutku zdravstveni sistem Srbije priprema za dva scenarija.
Srbija se ovog trenutka ponaša kao što se do sada radilo, s tim što se povećava stepen angažovanja, pripreme, sagledavanja ljudskih i materijalnih resursa kao odgovor na pandemiju, odnosno posljedice pandemije. To je znači jedan scenario. A drugi scenario je, imamo slučaj, što može da se desi i danas, pazite, mi smo spremni za takvu slučajnost, može da se desi svakog trenutka ili narednih dana, ili u vreme Univerzijade, Exita ili Guče. U tom slučaju ćemo primeniti mere smanjivanja javnih skupova, pa sve do njihove zabrane, sve zavisi od broja obolelih, jer nema potrebe da odmah pravimo takve scenarije kojima ćemo sve zatvoriti. To nije niti opravdano, niti potrebno.
Poslednja pandemija, odnosno dizanje stepena uzbune od globalne epidemije na najviši šesti nivo, proglašena je 1968. godine zbog širenja hongkongskog virusa koji je tada usmrtio oko milion ljudi. Ali građani kao da ne pridaju važnost činjenici da je prvi put nakon 40 godina Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju. Na naše pitanje da li se plaše novog virusa, građani Beograda odgovaraju.
Pa vam kažem da razmišljam o tome uopšte. Ne plašim se ni malo. Šta bude svima, bit će i meni.
Da li se plaši? Ne.
Ne.
Ne, zato što je smrtnost mala i kod nas će doći negde oko jeseni, tako kažu, između jeseni i zime, pa onda ćemo da se pripazimo, a sad još ne treba.
Ne plaši me ništa. Ja sam stari kov, ljudi.
Ne, apsolutno ne. Zašto bi mi plašili? Nisam uplašena da sad sam se zatvorila u kuću, zabarikadirala i to.
Ne, brate, zato bi se opterećivao time. Ja ne mogu kao pojedinac da utičem na to ništa, da razmišljam, da se trećem sve psihički, dosta mi je svega.
Ne, ni najmanje. I jedva čekam i guču, i exit, i strance, i sve.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sada sledi kraća verzija GAFA nedelja, dužu ćete čuti u našoj emisiji u 14 časova. Zoran Glavanić.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Oni koji su se pitali šta haški optuženik Ratko Mladić radi bežeći od pravde u poslednjih 14 godina, kako provodi vreme i gde se krije, deo odgovora mogli su da dobiju ovih dana preko video snimaka iz njegove privatne arhive koje je objavila Bosanska federalna televizija. Ponekad je igrao stoni tenis u vojnim objektima. Uživao na svadbi ispijajući staru rakiju. Ili se grudvao sa društvom na planini. Bombu od vesti da snimak sa planine možda datira iz 2008. što bi ukazivalo da srpske vlasti znaju gde je, ali da ga ne hapse, odmah je demantovao Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za potragu za haškim optuženicima, rekavši da se radi o snimcima koje je Beograd odavno predao Hagu.
Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sino čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine. Nijedan snimak koji je objavljen nije mlađi od 8 godina. Nijedan. Mladić je posljednji put boravio u jednom vojnom objektu 1. juna 2002. godine. Kogod posle tog datuma nam da bilo koji podatak da se Mladić krio u nekom od vojnih objekata, dobit će novčanu nagradu.
Naravno, Beograđani su sve pratili, očekujući epilog.
Glupost. Po meni glupost. Šta sad? Šta više da se slika, mislim mi to. A bo sad su objavili da mi ipak ne dobijemo te vize. Za tu vizu je borba neviđa.
A šta mislite, gde bi on mogao da se krije?
Ako nije preko ovde, sigurno nije.
Ja bih volila da se krije kod mene. Ja bih ga sakrila.
Ja ne bih ga sakrila, ja bih ga prijavila. Prijavila bih ga zato što cela nacija zbog jednog čoveka trpi sve ovo.
Predlog broj 2.
Skoro 5 godina prošlo je od ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u beogradskoj kasarni Topčider, ali taj slučaj još nije rasvetljen. Ni prvo saslušanje svedoka ovih dana pred istražnim sudijom nije donelo pomak, niti potvrdilo ili razvejalo sumnje da je vojnike možda ubilo obezbeđenje haškog begunca Ratka Mladića ili da su stradali od ruke kriminalaca koji su pljačkali kasarnu. Porodice su skoro izgubile svaku nadu da će se doći do istine. Petar Milovanović, otac ubijenog Dražena.
Mi se nadamo da sve na videlo i da se zna ko je i šta uradio. Ja se nadam da će da se reši, ali sve me strah da nešto prikrivaju oni i odugulaš.
Advokat Božo Prelević misli da je posljednji trenutak da se zadovolji pravda.
Ne mogu reći da verujem, ali se nadam da bi moglo da dođe do kraja. Sve ono što je do sada urađeno u stvari uliva neki pesimizam da postoji iskrena želja da se učinilac pronaće. U suprotnom ne bi bilo ovoliko razvlačenja i ko stvari koje su očigledne.
Predlog broj 3.
Novinari ratnih huškači konačno bi mogli da odgovaraju pred sudom, jer je tužilaštvo u Beogradu pokrenulo istragu nakon izjava nekih svedoka na suđenjima za ratne zločine na Ovčari i u Zvorniku. Bruno Vekarić iz tužilaštva rekao je da su sami optuženi govorili da su ih na zločin naterali i medijski izveštaji.
To će biti veoma teško dokazati, obzirom da trebamo da na neki način nađemo uzrok i faktički posledicu.
Jedna od najpoznatijih ratnih priča je ona o navodnom pronalasku mrtvih srpskih beba u Vukovaru. Za njima je tada tragao izveštač Radio Televizije Srbije Nino Brajović.
Poštovani gledaoci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspešno obavili.
A evo kako su izgledali još neki izveštaj Nina Brajević iz Ratnog Vukovara i Rade Đokić za televiziju Beograd i Sarajeva.
Ovo je ta masovna grobnica preko puta bolnice za koju smo rekli da leže tela samo Srba ili barem velikom većinom Srba.
Evo nas na mostu na Vuki. Po Vuki se ovaj grad zove Vukovar. Hrvati ga zovu Stalingrad.
Kakav Stalingrad? Nema. Da armija i dobrovoljci srpske dođu, ma ne pomaže im ništa.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima u Zološkom vrtu Pionirska dolina, tvrdi srpska straža sa Kromolja.
Predlog broj 4.
Iako partije uglavnom tvrde da lokalni izbori nemaju velikog značaja, rezultati vanrednog glasanja u tri opštine, Beogradskim, Zemunu i Voždovcu i Kosjeriću u zapadnoj Srbiji, uzbudili su duhove u najvećim strankama. Sve zbog sledećeg rezultata, trijumfa Srpske napredne stranke, debakla radikala i neočekivano slabog rezultata demokrata. Naprednjak Aleksandar Vučić nevešto je krio ogromno zadovoljstvo.
Pokazali smo da jednom normalnom, pristojnom politikom koja će ponuditi pravu alternativu, možemo da pobedimo demokratsku stranku. Oni očito poništavaju negde i ja shvatio da ne mogu da formiraju vlast LDP-om i SNS-om.
Marko Đurišić iz Demokratske stranke u prvom trenutku našao je razlog za izborni poraz.
Pretpostavljam da je razlog što izbor tih opštinskih rukovodstava ne utiče previše na svakodni život građana.
Kako niko ne može samostalno da formira vlast, otvorena je mogućnost dogovora demokrata i naprednjaka, a lideru Tomislavu Nikoliću jedino smeta zahtev DS-a za ponavljanje izbora na tri biračka mesta na Voždovcu.
Ne znam zašto to radi Demokratska stranka, možda zato što je u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, koja u tome ima velikih iskustva.
Predlog broj 5.
Svetska banka sa 275 miliona evra pomaže završetak deonica putnog koridora 10, što je lepa vest, ali ono što se čulo prilikom prezentacije projekta je to da je Srbija po kvalitetu saobraćajne infrastrukture na 83. mjestu u svetu, Simon Gray iz Svetske banke.
In 2008, for example, there was something like...
2008. godine, na primjer, u Srbiji se dogodilo 17.000 nezgoda, od čega je čak 900 sa smrtnim ishodom. 22.000 ljudi je povređeno, to je 5 puta gora situacija nego u zemljama Evropske unije.
Zbog ovoga je jasno da je koridor 10 trebalo odavno završiti, kaže ekonomski analitičar Milan Ćulibrk, a i zbog svega ostalog.
Teško je očekivati da će neki strani investitor doći u Srbiju ako ne može da preveze svoj proizvod iz jednog u drugi kraj, ako mu je potrebno nekoliko sati više za transport samo zbog grupa na kolovozi.
Predlog broj 6.
U svetu je proglašena pandemija novog gripa, ali građani Srbije mnogo ne brinu. Kažu, veruju merama Ministarstva zdravlja.
Zato što je smrtnost mala.
Ne plašim se ni malo. Šta bude sa ima, bit će i meni.
Ne plaši me ništa. Ja sam stari kov ljudi.
Zašto bi mi plašili? Nisam uplašena da sad sam se zatvorila u kuću, zabarikadirala i to.
Zato bi se opterećivao time. Ja ne mogu kao pojedinac da utičem na to ništa, da razmišljam, da se trećem sve psihički, dosta mi je svega.
GAF nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dužu verziju GAFA nedelje čućete u 14 časova. Gost pres kluba koje emitujemo sutra ujutru je Radoslav Stojanović, bivši ambasador u Holandiji, profesor pravnog fakulteta. Srbija je, tvrdi on, jedina zemlja koja se kažnjava što nije uhapsila na svojoj teritoriji nekog ratnog zločinca.
Imate ratne zločince iz Drugog svjetskog rata koji se hapse i dan danas u Americi, u Evropi i tako dalje. Da li je ikada neka od tih zemalja bila pod međunarodnim sankcijama zbog toga što je na njenoj teritoriji živio neki ratni zločinac?
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Bezvizni režim za Srbiju najverovatnije od početka sledeće godine. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbacilo tvrdnje da su uhapšeni Srbi u Čaglavici pripadnici BIA, tvrdi ministar Ivica Dačić. U lastenim autobusima iz Holandije krijumčarena droga. Sukob je oko toga ko je pobedio na predsjedničkim izborima u Iranu. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana razvedravanje, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Bila je jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Andreja Backović i Želimir Bojević.